Zazoi hontan, hortun gero talangei haue. Artai horran baino, jantzan, hobeto. Gaurkoa 184. Atala. Hemen txegabiltza Josu Zabala, botoi artean eta Isidro Elgezabal mikro aurrean euskal musikagintzaren azkenak emateko prest.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu, dantzan dabilen horrek hankakarin ditu, hankakarin harinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Honezkero ondotxo dakizuenez, hause duzue euskal musikaren kronika Bilbo Hiria Irratian FM-ko 96.0an eta bilbohiria.com webgunean mundu osoan entzungai. Gaur ere, elkarrizketa berri batekin gatozkizue, Kerauk aukera izeneko lana aurkeztu berri du.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu, hiru txorten hoietan hiru mila piku, hankakarin harinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino. Hankakarin harinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Jaso isue beraz, Josu eta Isidroren besarkaderik eta beroena, altza volumena eta zabaldu belarriak. Artai horran baino, jantzan, hobeto. Eunda, 184. Atala, esan bezala lagunok eta hementxe ditu gurekin Kerau taldeko kideak. Lan berri bat kaleratu dute 2014 honetan, Gaua Records sigiluarekin, eta aukera izen buru jarri diote azken lan honi. Eurekin berbetan baino hasi baino lehen, taldeari buruzko zertzela batzuk emango dizkizuegu. Adiskidetasunak, barnetegi batek eta tradiziozko abestiak batzen ditu kide hauek. Melodia zaharrak eta sortu berriak uztartuta, tradizioa eta originaltasunaren erdibidetik doaz Kerauko kideak. Bizkaitarrak dira eurak, Gaizka Andolfo, Aitor Esteban, Iker Lope de Bergara, Ibon Ordoñez eta Alex García dira. Eta 2014 honetan kaleratu dute euren bigarren lana. Lehenengo lana 2010ean etorri zen, Munduan Hortozik izenekoa, eta Bagabiga Etxeak atera zuena. Kerau taldearen izaeran aipagarria da guzti-guztiak euskaldun berriak direla eta barnetegi bateko esperientziak batuta euskeraren militante ere badirela esan genezake gaur egun, eta musika euskaldun bizitzeko bidetzat eta modutzat dutela. Sensibilitate hau ere testuekiko trataeran ere ageri da. Kerau sailkatzekotan folk estiloa jorratzen dutela esan genezake, eta euskal tradiziotik eta kanpokoetatik edaten dutela, eta instrumentazio ugaria erabiltzen dute: gitarrak, djembeak, bajuak, albokak, buzukia, bodranak, txirura irlandarra, besteak beste. Esan bezala lagunok, Kerau taldeak oraintzu kaleratu berri du bere bigarren estudioko lana, Aukera izenekoa, eta hementxe dauzkagu gurekin lan honetaz berba egitzeko. Talde honetan kide diren Iker López de Bergara, Arratsaldeon Iker, eta eskerrik asko etortea gaitxik.
Arratsaldeon.
Eta Aitor Esteban Etxebarria, eskerrik asko Aitor.
Eskerrik asko horik.
Ongi etorria bioi, eta, bueno, ba, hasi gaitezan zuen lan berri honetaz berba egiten. Taldea ofizialki, bueno, zuen webgunen eta bizkaitar tzat deskribatzen duzu, baina ofizialki taldea nongoa da?
Bizkaikoa. Ondo esan duzu. Baina ez dago domicilio, ez dakizan, esan ez dago elbide zehatz bat, hola, taldea esateko nongoa dan. Ez dago herri bat.
Ez dago herririk.
Aitor, hemen dagoela nirekin orain urdulizkoa da, esan alda. Ni Barakaldokoa, baina beste hirurak ere, bata Orozkokoa, bestea Gernikan bizi Bilbokoa izan da, eta bestea orain Santurtzin, baina bueno. Ez dago herri bat, hola, esaten duguna, hola, bertuko garela.
Hemengoak gara. Bueno, zuen webgunean sartuta eta informazio bila, hemen deskribatzen duzue zen alako lanak emon dutzue esan lan honek, eta bukatzen duzue pasartea, esanez Orbanak lekuko eskara lengo berberak. Zer emon dutzue lan hon berri honek?
Bueno, emon duzko eskarmentu itzela, lantalde moduan, ez bakarri musikatalde moduan, ez eta lantalde moduan, eskarmentu intzela modosku, zera ikarrek askotan zaten duen moduan oso talde asamblearioa garez, eta gauzak egiten dugu oso modu horizontalean. Horrek esan gure dau, sorkuntza prozesutan bakotzak berana jartzen dauela, eta askotan bakotzaren esati horrek askotan egiten dau talka beste norbanako baten esatiagaz, eta hortik sortu daiteke bueno, zauriak, eta gero zauri horrek esan dutzeko, ba, pilula behar direz, eta normalean orbanak lotzen direz lekuko. Eta esaten dugu, ba, sorkuntza lan odoltzua izan dela zentzu horretan, baina oso gustara dutuko garezela emoitzagaz, eta oin ba, gogotzua gozela plaza urteteko, eta kontatzeko zer dugu nesku artean.
Bueno, lastera ziko gara sorkuntza lanaz eta berbaitzen, baina hori baino lehenago, zuen taldearen historian, kontatu behar dana da, taldea barnetegi batean sortu zala.
Bai, duela, ja, ez tegia zenbat urte. Hasi ginenan hau kontatzen duela 10 urte zen, hasi que duela, igual, 13-14 urte ezagutu genuela elkar, Ibon eta biok, barnetegi batean, ondarro nahi zuzen bere. Eta bueno,
Akaren barnetegi batean.
Bai, Aikako barnetegi baten, bai. Bai. Bueno, ba bertan egia esan da, bakarrik egon ginen elkarrekin pare bat egun. Ze Ibonek izan zuen istriputxu bat, istripu bat, hola eskaileratatik eta jausi izan, ez dakiz zer, eta utzi behar izan zegoen. Baina, bueno, ba, horre zautu ginen, horre egon ginen apurtxu bete jotzen, horre zegoen kitarzar bat, eta, bueno, nik flautaren bat eraman nuen, ez dakiz zer, eta hori bili ginen Benito Lertxundiren abestiren batzuk abesten. Eta horre zautu, hortik aurrera, ba, handik eta gitzira, ba, jabarnetegitik at, gelditu eta jotzeko da ez dakiz zer, eta, bueno, aleku ezberdinetan hasi ginen jotzen, beretzean gauzak grabatzen, eta garai hartan hasi ginen, ba, gero, Kerauren lehenengo diskan, azaldu ziren abesti batzuk, eta bigarren diskako baten bat ere.
Baina, kontegu zo apurtxo bat, zezuentzat azkenean talde hau bizipen bat da, ez da bakarri musika, hizkuntza ere bada. Kontegu zo apurtxo bat, ez dakit, barnetegi hartako bizipen hori zer izan zan zuentzat. Euskaldun izateko bide horretan, ez, edo helburu horretan.
Ba nire kasuan hori izan zen nire bigarren barnetegia, eta horra esan alda hartu nuela alternatiba. Hortik ateran nintzen euskara hitz egiten, eta berez Ibon ezagutu nuenean, enuen oso ondo euskara hitz egiten, edo asko enuen egiten, orain ondo alatzartu egiten duan, baina asko egiten dut. Orduan, garai hartatik, nik Ibon beti ezagutu dut euskaraz. Eta hortik aurrera, ba, gero, musikan ere, ibiligarenean, elkarrekin ibiligarenean, euskaraz ibiligara, jende ezberdinarekin, ostera ezagutu genuen Aitor. Eta hortik abiatuta, ba, gero ibiliginen ere, ba, beste taldekideen bila, dezakiz zer, momentu hartar arte, kasualitate izan zen, hiru euskaldun elkartzea. Ez genuen bilatu baju jole euskaldun bat, baina autopatu genuen. Bai, hortik aurrera, bai, bestea bilatu genituenean, esan genuen euskaldunak izan behar dira, ze bestela gure arteko harremana aldatuko zen. Hori izan zen.
Nik bakarrik Ikerren asuntuari gehitzeko, Iker eta Ibon egon zirela Ondarroko barretegian orain 10 bat urte, eta ni egon nintzela Ondarroko barretegi hortan orain 20 bat urte. Bai, 15-16 urtegaz, bertan hasi nintzen, bueno, hasi nintzen foruan eta baina bueno, bertatik bere pasan nintzen, 15-16 urtegaz. Eta Ikerrek aipatu dauen gauza berbera, kaun barretei batek balio dago apur bat hizkuntza gaitasuna areagotzeko, lotza batzuk entzeko, euskaraz bizitzea zer dan ikasten jodeko, eta normalean barretegiren misioa izaten da jendeak gero urtetean handik txipa aldatuta. Eta
horrek izan barko luke helburu, ez? Bueno, lehenengo korte bat entzuteko momentu heldu da agian, bai? Akuratu izu zuek zein entzungo dugu?
Ba, barnetegiari buruz ari bagara, onena entzutea Ondarroako itsasertzeko hor kontatzen dugu gure historia.
Hortxe doa ba. Ondarroako itsasertzeko. Aukera, Kerau taldearen lehenengo, bigarren estudioko lanetik.
Ondarroako itsasertzeko kresalaren zipristina eta orduko nerabe biren hizkuntzarekiko grina. Horra historiaren tzinpartak gero zu honen ardatze gina. Artu instrumentu bina, emon ikutu ez bardina. Gau hartan hazi eben bidea, nekez alzan imagina. Kerau bandaren zorkuntza izan zan, euskerazko maite mina. Kerau bandaren zorkuntza izan zan, euskerazko maite mina. Ta Ondarrutik Baranbio aldera, ardatza izanik euskera. Geure kuadrilla handitu jakun, ta pasabitik bostera. Emon korozo suertatu jakun, baserriko atmosfera. Izan euskal ikuskera, taldugu gan sinistera. 2010ena, eskuadroia aldizte da. Ta urten gendun mundura ortozi, geure historia abestera. Ta urten gendun mundura ortozi, geure historia abestera.
Ugari, daieta bi, banaketa zen ezkontza. Alan familia honen batean, lagutariko bakotza. Sentimentuzko bihotza, ta euskerazko ahotza. Arro batean entzuten dugu, jok sortutako hankotza. Abiatu dugu, ibilbidea, ez da izango.
Ondarroako itsasertzeko kortea entzun dugu, Kerauren bigarren lan hau sarratu egiten duen kortea eta ba, talde honetan kide diren bizipena kontatu egiten duena Ondarroako, non eta Ondarroako barnetegian. Aipagarriena da kontu honetan talde honen bizipenean, ba, zuek danok, guzagatzen gara termino hau ez erabiltzen, baina bueno, elkar ulertu daigun euskaldun barriak zaretela danok, ez?
Bai, batzuk sarragoak, beste batzuk berriagoak. Ibon da biok izan ginen igual azkenik euskara ikasi genuenak unibertsitate garaian edo. Aitorrek 16 urtekin edo uste dute ikasi zauela, eta beste biak, bat ikastolakoa eta bestea euskola publikokoa. Osea, apurtxu bet, denetari daukagu, baina bai euskeraz ezin izan dugu hitz egin gure etxekoekin. Ostera nik lortu dut amarekin, segero bera ere euskaldun du da, eta da lortu dut alde horretatik, baina bestela bai, euskaldun berria bai.
Bueno, oso, ondo, bueno, ba... Hasi gaitxezan berbetan sorkuntza lanari buruz. Bueno, zuek lehen esan duzu lehen aitor, zuen egiturak eta horizontala eta asamblearioa dela. Sortze lanetan ere asamblearioa da, ala ez?
Neurrian de batean bai, baina aitortu behar da, normalean ardura gehien hartzen dauna horretan Ibon izaten dela. Ibonek egiten dauz ideia gehien, batez bere musika aldetikoak, eta uneko handi bat berak itzen dauela. Baina asamblea garez, ze danodeko gaukera proposamenak egiteko, eta diskonetan danon proposamenak edo badagoz, igual batek ekarria eta gainako laurok osotua, gure desan. Hor badago kanta bat Alesek ekarria, Ikerreke indako kanta bat danon artean osotua, badago nire testuren bat edo danon artean musikatua, eta Gaizkak ere badeko bere tartea sorkuntzarako, baina normalean Ibon ekartzen dau pisu gehien sorkuntza lanetan. Bai.
Sorkuntza hor bai, esan gure duzu. Sorkuntza horretan nondik abiatzen zarie, musikatik ala testuak egiten duzu ez aurretik?
Ba, denetarik egonda ere diskoan, Aitorrek aipatu duen moduan, ba bera bertsolaria izan da, ba, askotan ekartzen ditu bertsoak eta horiek musikatu. Baina kontrakoare gertatu zaigu, nik edo Ibonek edo beste taldekideren batek egitea musika polit bat, eta esatea, bitu, hemen sartzen da sortxiko txiki bat, eta Aitorren laguntza eskatea, edo ez berari bakarrik, Aitorrek lehen aipatu duzeran batzutan hitzak ere egin ditugu taldekide batzuen artean, eta saia izaten da, eramatera portu honera, bateko dauka ideia bat, besteak beste bat, eta bueno, batzutan basai esaten da akordi batera altzea, baina bueno, heldu gara hainbat kasutan eta posik elitu gara emaitzarekin.
Aitzatuko dutzu edaz prentzan irakurritako bi zenburu, bata berriakoa, esate eban folkera errenditu ez dan folka, zu egindako elkarrizketa batean, eta bestea deian folk sin orejeras.
Bueno,
zein da folkari zuek ematen dutze zuen ikuspuntua? Zuek zer zarete? Euskal folk zarete? Ala folk utzutzean?
Ba, euskal bagarezela horretan ez da zalantzarik. Gero berriaren izenburutik abiatuta, hor berriak esaten zauen, ez da? Bai, folkera erritu gabeko folka. Eta nik esango nuke gure kasuan anekdotikoa dala folk musika estilo horren barruan zailkatzea, ze egia da guk jotzen dugu zan instrumentuak, nik izan ezik, gainerakoek jotzen dugu zan instrumentu guztiek, datozela burbet tradiziozko musikatik batzuk gehienak Euskal Herrikoak, baina bueno, Gaizkak perkusioagaz, kajoi flamenkoa joten da, edo jenbe afrikarra, eta Ikerrek txirula irlandarrak eratze dituz, edo bertoko txistua, eta Ibonek bardin hartzen dago mandolina bat, edo hartzen dago busuk irlandarra, edo gitarra akustikoa. Horre guztiak instrumento folk direz, eta tradiziozko instrumentua direz. Eta horre direz gure akuiluak edo gure makuluak hobeto izan da, ezta? Horretan oinarritzen garez musika egiteko, baina gero batzen gaitzuena da apurbet euskaltzaletasuna, eta instrumento horrekaz egiten dugu guztietan dasku musika. Abia puntua igual izan zen oso folkia, baina abia puntu horrek eukide dauen bilakaera, gero, ez dakigu bilakera horrek zen akabatuko dauen, osea, hasi garez bide baten, eta nik ez dakite etiketari jarriko neuzkion, edo ez, folkarena, egiten dugu musikari.
Modun, euskaldunak zari, euskeraz kantatzen duzuelako, zure zuen jarrerari hori ere badelako, baina musikari begira, ezarete zentratzen euskal herri musikan, beste baster batzuetatik ere hartzen duzu, zentzu horretan galdetzen dut, euskal folk taldea zarete, ala ez? Zuek zelan definituko zenuki?
Jo, etiketa jartzean ere kostatzen zait.
Egiten,
Aitorrek esan duen moduan, egiten dugu ateratzen zaiguna, eta ostera egin ostean egin behar duzu zailkapena edo esatea zer egin dugun. Ose, askotan ensaioan esatea genuen, hau ez tekit foldan edo hau ez tekit hau egin aldugun. Hau igual marzianada bada eta holakoak esan ditugu ensaioetan. Orduan, atera dena foldan, ba igual kokatu behar badan onbait, ba segurante jende gehiena kokatuko zuen hor. Eta bueno, ba, badaude diska honetan abesti oso folkak, baina gero badaude abestiak eta oso euskaldunak, eta oso doinu euskaldunak herrikoiak direnak, eta gu sortutakoak, baina euskal musikan oinarrituak. Horiek ere badaude, baina gero badaude toke batzu metaleroak, badaude toke batzu klasikoagoak, badaude bago tarantela, euskal tarantela bat, baina euskal tarantela da ere. Osa, ulertzen, igual, naiz eta tarantela bat izan, ez dago nire ustez, nire gustorako ez dago deskontestualizatuta ere. Badaukaz bere zergatia ere, zergatik egin dugun tarantela bat, ez da izan, ingo dugu, ez dugu hartu mapata esan, hau egingo dugu. Gure taldekide batek izan zuen bizipen bat, eta iruditu zitzaion kontu polita, ba, esatea babitu, ba, neska eta neska honen historiarekin izan dudan historia, ba, kanta batean egingo dut, eta kanta hori izango da tarantela bat, baina da neska hori italiarra zelako.
Laster entzungo dugu tarantela hori. Azkenan, bizkat bukatzeko etiketa kontu hauekin eta lasteratarako gara kontunetatik. Zuek nola ikusten duzu gaur egungo euskal folkaren panorama? Errekonozitzen duzu talderen bat euskal folka egiten duena?
Bai, egon badaude. Osa, Benito Lertxundi nintzako folk da, adibidez. Eta Irutruku folk da. Eta Tapia eta Leturia, bai. Eta gero ba, orain dauden talde berriak nire ustez igual daude zentratuago igual tresna berezi batean, igual gehien bat, igual trikearekin, ba, hortik ere nola esaten da, hori orekate gisa ere ba, txalapartan oinarritzen dana, nire ustez horiek euskal folk dira ere. Eta bueno, ba, Kalakan duela gutxi igual taldea atera dena, bueno, duela gutxi, duela pare bat urte atera den taldea ere abotzekin eta txalapartarekin, niretzako guzti horiek dira euskal folk izendapean topatu alditun taldeak. Gu horre sartzen garen ala ez, ba bueno, neurri baten segurante bai, eta beste neurri baten, nire ustez gu entzuten duen jendeak ere ba, batzuk dira folkiak eta beste batzuk dira euskaltzaleak. Eta igual bakarrik, igual entzuten dute berritzarrak eta gero kerau gustatzen zaie. Edo gustatzen zaie Benito Lertxundi berritzarrak eta kerau. Eta hor sartzen bagara ere, talde horretan sartzen bagara da, euskal talde bat garelako ere, ez dakit.
Nik lehen, bueno, lotu dazte harilkatu barik firutzu bet, pregunta dozkuz, ez da, ia euskal talde gara esan edo osea, folk talde, euskal folk talde gara esan edo folk utz baino ez gara esan, ez da? Tenek esan, bueno, euskal tasuna bera hori xedala, erroak munduaren zati honetan errotuta eukite, baina gero munduan zehar zirkulatzen duen guztia hartu eta gure galba eti pasau, eta hori da induguna, pues orain pintzeko dugune tarantela horregaz, iteratik hartu eta euskal ikuskeratik filtratu, edo Nevadara joan eta Amerikako folketik hartu eta filtratu euskal eskemetatik, eta bardin ekialdeko doinu batzuekaz, hori da ideia purbet.
Ba, Aitorrek berak esplikago dau. Arin indantza, tarantela, kerau.
Bakar batez edan gendun kabalaburra bion artean olgetan iratzar gaiuaren musika izaren arteko dantzaren soinu banda Napoliko ragatzak baseukan ariman zartute tarantela bizizan bizkorain eta ariniketan bizidantzatzen bizitza dantza dalata bizidantzatzen bizitza dantza dalata. Zeuskuna bizak, harin indantzak.
etxeko inorrez dagoenean irritu frenetiko esitzi etziko zeidala betirako gaukoa akotzetu klasiko, basiko, tipiko topiko alabear dudazkoa eta tamba, eta pipar estanda eta paleta mastanga eta gamba, eta trakurra dezaunga hotxe gino duzanga, bere txanda kampai bateko danda, oparranda zamba, banda, elanda, zanga, zanga kriston ganga, zurunea brillanda betiko gilizaitez lurtean etzan
esta tarantela que muere di pena si no la zirbala con velocita
sasoi bere zapatan be
patarako da gutzizpa irek ikupela hemo su candela lutu zen eskale tirara
sasoi bere hartu zeu be
akortuz doa denbora esta tarantela que muere di pena si no la zirbala con velocita
sasoi bere zapatan be
patarako da gutzizpa irek ikupela hemo su candela lutu zen eskale tirara
sasoi bere hartu zeu be
akortuz doa denbora
Arin indantza entzun dugu hause duzue Kerauren azken eskaintza, azken lana, bigarren lana, gaua rekordsekin kaleratu dutena oraintzu. Tarantela bat zenuten korte hau Kerauren azken lanetik. Aitor, hitz egin daigun testui buruz, testuen ardura gehien bat zeure eta Ibonena, Ibon Ordoñezena izan da. Aipatu beharrekoa da, diskoan ez ezik, zuen webgunean ere, irakurrita, nabari dala, nabari da hizkuntzari diozuen errespetua, eta lehen deskribatu dugun bizipen hori, ez? Eta, militantzia bat, ez? Uh-huh. Laneko testu iburuz berba eginda, badaude batzuk zeuk sortutakoak eta moldaketak ere badirenak. Bueno, oroar, zer tratamendu eman nahi izan diozue hizkuntzari lan honetan?
Ba, petxe da dote galderaren hasikeran nahi pentezen duan moduan, horretan asmatu duzula buru-buruan. Kerau kidok batzen gaituz musika zaitasuna batez bere hizkuntzak batzen gaituz. Eta horretan neurre diferentetan eta esparru diferentetan bosto garezela euskaltzale eta noski ba hizkuntzak ezinbestean eduki behar dauela beren-berenezko tratamendua eta aldala goreneko tratamendua aldan neurrian aldan neurrian. Hori esan da, adibidez, niri lehenengo diskoa linguistikoki egiten aste oso aberasgarria, euskalki asko agertzen direz kante batzu batua zidatzea, bizkaira eskoa badauz, siberedaz bere badauz, napar lapurteraz badauz, oza, badau porodenetari kolore asko dekos euskalkien ikuspegitek eta lehenengo disko honek, eta bigarren honek ostera, zentratzen dau gehiago afera hori, benetan bizi dugusan partetan edo hizkuntzatan edo hizkuntza euskalkietan, esan gure dut. Bigarren lan honetan gehiena dago edo batuaz edo bizkaieraz. Eta gado, mugaldeko testu bat, Aita Larramendiren kantuturetik atara genduena, 1847, eta bueno, bat testu hori dago apurbet, nafarla apurteraz. Zentratzen bagarez guk idatzi dugusan honetan, nik esango nuke, jokabidea izan dela apurbet, segun noki idatzi hautatu bizkaiera edo batua, eta hori ere txandakatu egin dutzago alkarreri, ze Ibonek gauza batzuk idatzi ditu ze batuaz eta beste batzuk idatzi ditu ze bizkaieraz, eta nik bere gauza batzuk idatzi doaz bizkaieraz, beste batzuk batuaz, eta Ikerregaz batera bere testu bi egin dugu ze Ikerrek eta biok, kasu honetan bizkaieraz biak nebada eta badak izago zena. Orduan, zein aukeratu euskalkia normalean bizi-bizi egoten dena gure artean, edo batua normalean bere bizi-bizi egoten dena gure artean, hor kantaren helburua, kantak agindu dago apurbet, zez jo euskalkira edo jo batuara. Igual, batua hartu dugu garaiko garaikidetasun gehiago emoteko kantari, eta bizkaira hartu dugu ikutu historiko edo ikutu etnolinguista bat ikutu jorratu gure izan dugunean. Hori zen da burbete hauteketa.
Eta esaterako kasu honetan 1847 kantuaren bueno, kasu honetan testuaren kasuan zein da jatorrizkotik egin duzuen moldaketa? Zer kendu duzue? Zer egin duzue testu, jatorrizko testuarekin?
Jatorrizko testua abesten dugu moduan, uste dute gelditu dala azkenean, eta Larramendiren kantutegitik hartuta, moldapena izan da musikala. Da gainari bonek egin zuen duela 10 urte edo. Egin zuen moldapen gustatu zitzaion melodia, eta da letra ere, oso letra bitxia da. Hitz egiten dauz hartzeari buruz, eta... Eta bueno, ba ikusita ze adinekoa garen, ba hasi gara horretan pentsatzen eta bueno, ba iruditu zitzaigun testu polita eta musikatu genuen.
Bueno, ba horixe da entzungo dugun ordun. 1847 parkatu, baina hemen dino aita Donostiaren kantutegitik Larramendi izan duzu,
Ba, okertu gara.
Baina esan dut. Bueno, ba aita Donostiaren kantutegitik hartutakoa eta moldatutakoa 1847 Kerau.
Zortzireun eta berrogeita zazpi urte hartan jo nuen oihartzungo txipi. 1847 eta berrogeita zazpi urte hartan jo nuen oihartzungo txipi. Geroztik hemen nabil goiti eta beti, baina ere zil baina nirrizkutan beti. Geroztik hemen nabil goiti eta beti, baina ere zil baina nirrizkutan beti. Ez deia bada pena, nina bilen plantan, duru bat ez dut izan, nere bizizan dan. Ez deia bada pena, nina bilen plantan, duru bat ez dut izan, nere bizizan dan. Egunian xampoin bat alderatu faltan, nere demora joan da geroko esperantzan. Egunian xampoin bat alderatu faltan, nere demora joan da geroko esperantzan. Denbora joan eta hasi naiz pentsatzen, sartzeak ez duela gauzonik ekartzen. Denbora joan eta hasi naiz pentsatzen, sartzeak ez duela gauzonik ekartzen. Pixalaburragoa jaztanik anaurten, zapata puntatik hasi zaituzteltzen. Pixalaburragoa jaztanik anaurten, zapata puntatik hasi zaituzteltzen. Zapatari eta aurten belaunari, zer diferentzia urte batez hori. Ja, zapatari eta aurten belaunari, zer diferentzia urte batez hori. Erparetak hautsi nahi, orain xirri mirri, non dudan bilatzeko behar ditu kordu bi. Erparetak hautsi nahi, orain xirri mirri, non dudan bilatzeko behar ditu kordu bi. Haginak aldu eta puskatuak hortzak, zintzurra jotzen dera utazpiko kokotzak. Haginak aldu eta puskatuak hortzak, zintzurra jotzen dera utazpiko kokotzak. Ez maindiak herriak, tipa bider motzak, horra nora joan diren gazteko erronkak. Ez maindiak herriak, tipa bider motzak, horra nora joan diren gazteko erronkak.
Ah, 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 ah bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa.
Baratzeko pikuak iru txorten ditu, rantzan da bilen horrek hankakarin ditu. Hankakarinak eta buru harinago, dantzango beto dakiak da horran baino.
Artai horran baino, jantzan hobeto.
Artai horra maino jantzan hobeto saioa entzuten zabiltzate lagunok Bilbo Hiria Irratian euskal musikaren lubakian FM-ko 96.0an eta mundu osoan entzungai bilbohiria.com webgunean. Gaur elkarrezketa barri bat eta kargu orengo honetan Kerauko kideak Aitor eta Iker dauzkagu hemen Kerauren azken lanaz berba egiteko aukera duena izenburu eta beste kontutxo bat aipatu beharko genukena eta izango litzateke zuen taldearen izenaren jatorriaz. Erromintxelatik hartuta dago eta esan nahi dau
egin esan nahi dau bai. Bai.
Bueno, segaitxik aukeratu duzue hijitoen erregistroa.
Ba, berez, aukeratu genuenean izan zen ustez kasualitatez izen bila genbiltzan eta irakurri genuen Jon Miranderen olerki bat. Eta berez nik gainera irakurri nuen eta irakurri nuenan nuen bapes ulertu. Eta zaten, ostia, euskara da, baina ez dute zer ulertzen. Eta, bueno, horrazi nintzen apur bete ikertzen. Eta hauekin komentatu, eta baitu zebitzia, eta zaki zer. Eta iruditu zitzaigun Kerau horrek bat egiten zuela gure hainbat ikuspegikien edo. Ez dakiz egan esan... egin esan nahi du eta egin hitza gustatzen zaigu ere euskera batuera zelan zera dirazi nahi duen eta gainera Kerau hori bada egin esateko modu diferente bat eta hori gustatu zitzaigun esatea bueno, guk gurea egingo dugu bai egingo dugu gure modure modu ezberdin baten
eta gainera erromintzela euskalki moduan edo azpi euskalki moduan oso ondo datorku ze hijitoen hizkuntza da lehen hizkuntza pidgina da berez romantze eta romanikoa eta euskaran artekoa eta gu akabun hortik asko deko guk ez da komenta dugu musikaldetik mestizaje handia dagoela filtratzen dugu zala mundu zabaleko historia asko euskal galbaetik. Iztun moduan bere euskaldun barria, batzuk gehiago bizkaierazko joera, beste batzuek gehiago baturako. Orduan, ba, mestizaje horregaz bategaz, batera, ba, ondo etorren alako berba bat, erromintzelatik hartutakoa.
Eta Etxebarria.
Bai, hijitoen abizena.
Hijitoen abizena hori da.
Bueno, badau, zarean, erreportaje bat, Euskal Herriko hijitoi buruzkoa, hijitoak hain urrun, hain urbil. Usto zarean topatzeko moduan da bat, oso politxe da.
Ikusiko dugu.
Bueno, aurre egingo dugu, bueno, estudioko lana mutilok. Gaua estudioan egin duzue, segaitxik aukeratu duzue Aitorren eta estudioa.
Bueno, ba, estudio bila genbiltzan eta bueno, ba, estudio batzuk ikusi egin nituen eta ba, gauan hor mungian ikusi genuen estudioa gustatu zitzaigun. Hori ba, bai aipatu genuen estudio bat bilatzera egindoa zela, ba, esan genuen bilatu behar dugu leku atzegin bat ongo garelako aste batzuk bertan esan genuen lasai hartuko genuela lan hori. Eta bueno, ba, bertan topatu genuen giroa gustatu zitzaigun pertsonen aldetik, Asier eta ni ba, Barakaldotik aspaldi ezagutzen nuen, Aitor ezagutu nuen bertan. Eta bueno, ba, bertan zegoen beste jendea ere. Eta gero ba, lekua oso ondo dago lasai egoteko eta bertan pasatzeko, jake pasatu behar duzula uda grabatzen disko bat, ba, sekira hor lorategian hainbat ordu pasatu genituen.
Bai. Eta noiz sartu zinen grabatzen?
Ba, okerrez banago sartu Santiagon bueltan eta urten San Migueletan. Ordun ustaiak 25, iraiak 29, gitzi gora bera. Eta gero horre, bueno, toma guztiak egiteko eta bar, eta gero hainbet luzatu zaskun bueno, ekoizpen prozesua edo burbete produzioa da esaten dena burbet. Hola, horrek luze jo zauen, bai.
Eta, bueno, nortzuk izan dira grabazio honen arduradunak?
Ba, neurri handian taldea, baina gero ba, gauatik egon ziren Jon Asier Zubeltzu eta Bruno de Zabala. Berez, gure taldekidea dena ere, naiz eta diskoan bosta saltzen garen, Bruno izaten da gure zuzeneko teknikaria ere, eta bertan egon zen gurekin ere ba bere lanak egiten soinu teknikari bezala.
Hitz egin dugun azalaz, noren ardura izan da azalarena, diseinuarena?
Ba, beste lagun batena, Sara Prieto egin zuen hor ikuste dituzuen marrazkiak eta ilustrazioak edo eta ilustrazioak egiteko gure beste lagun baten laguntza behar izan zuen argazkiak egin zizkigunak Ruben Pena, bai.
Bueno, epatu beharrekoa da estetikak ere asko esaten duela. Hemen ere badago erribendikazio bat, aldarrikapen bat, baduelako estetika proletarioa, ez? Bai, zuen jaskerak, bueno, koloreak.
Zertzela da bi, batetik proletarioa, krisi erdian zutako taldea garezelako, eta behar gine garezelako danok. Lantegitik urten eta orduan goaz ensaio gelara, edo plazara joten, bai goizean beharren goz. Eta bestetik, euskaltasunaren aldarrikapena bere badagor, tartekatzen direz batzapela, trikia eta bar. Eta askotan komentatzen dugu, eta kantan zehar bere alan ageri da, munduak egida etengabe emoten dauzela bueltak, baina buelta horrek emoten dauzela beti leku berberetzuetik, ez da? Uh-huh. Berberetzuetatik. Uh-huh. Eta askotan errepikatzen direzela historia berberak, igual leku saldatuta eta mende saldatuta, baina hain bizi gabiltzen hau guztia, bizi izan zeuriela gure arbasoek eta esan espaldi, ba, barren dozte inmigrazioen fenomenoa edo bueno, realitate hori, zein krisiarena, lan baldintzen kaskartze sistematiko horrena eta beste ema kontu edo maitasun debekatuaren historiak behin eta hori horrepikatzen direz, mende. Eta orduan hori ikerrek azaltzen dago oso polito, gaur niretekotan azte, diskoan egiten dugu aurrera eta atzera denboran, eta igual iraganeko kontuak egartzen dugu garai honetara, eta igual batzutan ere irukatzen dugu zelan baiteko eterkizuna, zelakoa izan lehiteken Euskal Herria ba, 2000 urte barru.
Bueno, zuen ibilbidea eta, bueno, bigarren lana da, talde gaztea zarie oraindik. Alanda guztiz ere, zelan ikusten duzue musikarien txat gaur egungo panorama? Zer ikusten duzue kontzertuetan? Zer aldatu da, bueno, 2010-an kaleratu zenduen lehenengo lana, munduan hortozik, zer aldaketan nabaritu duzue? Zuzenekoetan, diskoen salmentak?
Ba, beitu, gure lehenengo diskoa atera genuenean, oraindik jaio berriak ginen, eta gure lehenengo kontzertu eman genuen diskoa atera ostean, eman genuen ahotsenean Durangon. Diskoa orkestu eta daurrengo egunean, ez dakitzen esan. Beraz, zuzenekoak ezagutu ditugu gero, eta bueno, hasi ginenean, jakin barik zer topatuko genuen. Urte hauetan ikusi dugu, talde gara oso talde txikia, baina bai ikusi dugu, jendea etortzen zana kontzertuetara errepikatu egiten zuena. Eta errepikatu eta mugitu gu ikusten, joateko, jende gitzi. Baina gustatzen zaionari, gustatzen zaio benetan, eta ikusten dugu jarritzen gaituztela. Orain bigarren disko honekin, ikusi dugu harrera ona izan duela, gure beldurra san apurtxu beta aldatu da, nahiz eta gure estiloa nire ustez definituta dagoen, kontu batzuk aldatu ditugu, egonda bilakaera natural bat, eta ez genekien lehenengo diskoa gustatzen zitzaionari hau gustatuko zitzaion ala ez, eta ematen dau baietz orokorrean. Eta orduan esate dizut hori, ikusi dugula jarrai deko guzela fan batzuk eta oso fidela dira. Eta orain lehenengo diskoarekin oso kontzertu politak egin ditugu, eta bigarren honekin hasi gara ondela gutxi, hiru lau kontzertu egin ditugu eta oso ondo joan dira. Eta metika horrela datorrela.
Lehenengo diskoarekin zenbat kontzertu egin duzu, eh?
Ez daukatzen batuta, baina urte-zurte hogei bat.
Eta hoietatik zenbet Euskal Herrin?
Gehienak.
Baina kanpoan bere izan direz.
Asko jo duzu kanpoan.
Eren bat kanpoan egin dugu.
Azta gitzi, ez?
Katalunia, Aragoi, Iparra, Galizia, uh-huh. Asturias eta Kantabria. Eta aukera beki dugu, Europara bideteko. Uh-huh. Lau eguneko viajeak eta ditzeko, mundu mailako musika elkartrukaketara eta alakotara, baina gero, lehen esan dutzute moduan, mundu proletariotik datoz, lan ordutan lantegian gabiltzez, eta askotan ezin dugu sartu alako kontzertuak, ze behartzen gaitu ez, bakoizten egun pilo beharren eta ezin izko dugu.
Galdetu dutzu ez, esan litxe askotan, bueno, folk musika jorratzen duten euskal taldeek gehiago jotzen dabela kanpoan, Berton baino.
Ba bai, baina alde horretatik ere nik ez dakitain folk garez, garen geu. Ze hori ba, bai joan, kanpora joaten zarenean normalean izaten da folk jaialdietara. Eta normalena da, ba, joan garenean kanpora hola izan da. Baina hemen jodugunean ez du berez jo behar izan folk jaialdietan. Jodugu herriko jaietan, jodugu gaztetzetan, jodugu kulturetzetan. Eta beste euskal talde batek joan dauen leku berean ere.
Eta ze bolo daukazu, aurrera begira, urrengo asteetan.
Ba, hain gabiltze sarratzen Udabarriko kanpaina, maiatzen eukide guze iruzpala bitzordu majo, eta hain udako kanpainari ekiteko, ez dakitu da hasi eta San Juanan egunean bertan gorli izendeko kontzertu polit bat, zurruten, beko aretoan. Eta handik eta gitzira, ja, apurbetatzeko Gabriel Arestiko ikasleak eta animatu daitezen barnetegietara joten, eta bai. Euskara asko ikasten dela, asko ligatzen dela, eta
musika... Barnetegaren apologia.
Ba, barnetegietan bere entzulei musika ederra, hain zuzen bere, bai. Arantzako barnetegian, kerauk emongo dago, emonaldi
Arantzako txukuna. Barnetegian.
Bai, hori ja ustai aldera. Eta hor, bueno, badeko guz tinteroan sarratu barik beste iruzpala.
Bueno, ingu berba, igual, Ingo, ba, hola, koses, bai. Ingo, berba. Eta, bueno, a musikaz berba itxeko eta bukatze aldera, lehen ez dotzuet jarretxu, baina lehen ez dotzuet parkatu galdetu. Zein zuidea zuen referentzia musikala, zer entzuten duzu zuek?
Jo, entzuten dugu denetarik. Gainera, bos gaude taldean eta seguramente bakoitzak entzuten dago gauza bat. Eta folk bereziki bai gaizkak, igual gaizka eta aldezek igual besteok baino gehiago. Ibonek adibidez entzuten dago denetarik, oza, entzuten dago Pink Floyd, baina entzuten dago igual sonku batarra, eta entzuten ditu hori mundu guztietako musika arraroak, oza, batutan etortzen dago gauza batzuekin, guk flipatzen egiten dugu, eta guk asko ikasten dugu berarekin, ze musikari, oza, esatea musikazalea morratua da, berak esaten dugu, eta dana gustatzen zaio. Nik egia esaten baizut, ba, igual gehiago entzuten dut Nirvana, da olako talde hori, ba, da bat Lion eta olakoak. Baina beti da nik izan da txistulari, orduan hemengo musika, ba, musika hola, herrikoia eta memoria ez dakit. Ez dut asko entzuten, baina ba, memoria ez dakit. Eta Aitorrek esan dezala berak, zer entzuten
duen. Niri klasikoa guztan dazte, eskortatu, ertzainak, alakoek, euskarazkoak, klasikoak, piperrak. Eta ez, gero ja ingeles ez eta country apurbet guztetan dazte eta oso popero da bere banaz, Travis eta aurrekoan bere Texas imi zurienta horren batan aspaldi dintzen barik eta bai, oso popero izan daz eta bueno, baina denetarik apurbet, bai, denetarik apurbet
Artaburuen txokotik Artaburu Artaburu galdera
apurbet. Bueno, mamutillo, gure saioa bakizu, gure saioa da Artaiorrean baino jantzan hobeto. Zuek Artaiorrea bakizu, zer da?
Bai.
Kopla zar batetik hartuta da.
Bai, asko gustatzen ez dugu koplako,
eh? Kopla
zale borratu
agarrez. Baina, klaro, egia esan, ez tekot zuen txat Artaburu galderarik. Baina, zuek baduko zuek galdera Artabururen bat.
Lehenengota behin entzule dan nahi, mila agur, mila mosu, ta zeuri bere eskerrik asko, isi edertu egin dozu. Ai baina lagun estudionetan, beharkide bat dekozu. Mekoletako jaiak badatoz, gonbidau gaiazuz josu. Azken finean San Bernabeak ez direz ospatzen usu.
Mucho. Eskerrik asko Aitor. Bueno, eskerrik asko mutilok. Aitor Esteban eta Iker Lope de Bergara.
Horixe.
Patate erue.
Familia bai.
Bai, ez da, itxura guztideko. Bueno, ba, eskerrik asko bi hoi. Bilboraino, irratiraino urbiltzea gaitxik. Eta asko jo.
Horida. Asko baino ondo.
Horida, beto. Eskerrik asko, urrengor arte.
Urrengor arte, bai.
Joan Jakuz, Kerauko lagunak Aitor Esteban eta Iker Lope de Bergara hementxe izan ditugu Kerauren aukera azkenengo lanaz berba egiten. Eta Transilv Arin izeneko korte honekin bukaera emango diogu gaurko elkarrizketari. Kerauk lan berria argitaratu du eta udo honetan hor zehar ibiliko dira Euskal Herrian. Adibili! Lagunok, guk gaurkoz amaitxu dugu. Bagoaz en alegre biribilketa Kerauren folk musika entzun eta gero. Eta urrengo astean hementxe izango gara kantu berriekin. Artaiorran baino jantzan hobeto FM-ko 96.0an eta sarean bilboiria.com atarian. Podcastean ere entzungai dituzue gure saioak. Hemen txibili gara Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, Jasue Isue, Bion Partez, Besarka Derik eta Handiena. Urrengo astera arte, ondo ibili. Urrengo astera arte beraz, ondo ibili, arta jorran baino, jantzan, hobeto!